habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka soo gaaraysa magaalada Washington. waa fiidnimo isniina taariikhduna ay tahay 7 bisha maaj sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban ee 16:19 mitirban iyo weliba boga v o a somali.com dhegaystayaal idaacaddan caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socotiin doona anigu waa cabdixakiin maxamuud shilla. qodobada idaacadda caawiya dunida dhegeystayaal aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a Puntland oo sheegtay in shirkad cusub loo xil saari doono ballaarinta iyo weliba dhismaha dekedda Boosaaso.
Hadda waxaa ilaahay mahadiisa in DP World ay tikadii u hayr garaysay inaanu hadda isku fahanno in kambani aan ahayn kambanigii Piono oo meesha ka baxay inuu shaqadii tikada qabto.
sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin aan ku eegayno islamarkaana ku saabsan sida laga yeelayo deegaana doorashada Garbahaar iyadoo maalmo ay ka harsan yihiin waqtiga doorashada lagu soo gabagabaynaa.
waxaa muuqata isdiidanaan siyaasadeed ayaa ilaaba yani sicada u muuqata, ma aha waxyaalo meesha aana ka qarsoomi karin, ma aha isdiidanaanta siyaasadeed ku salaysan kuraasta ka imaan doonta halka.
qodobadaasi weliba kuwa kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacaddan caawiya dunida. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha Wang Yi ayaa maanta sheegay in dalkiisa uu ka shaqaynayo in dalka ay jaar ka yihiin ee Afghanistan ay ka caawiyaan sidii ay degdeg ugu gaari lahaayeen gargaar bini aadamnimo dadka reer Afghanistan, isagoo Mareykanka kale u soo jeediyay inay sii daayaan lacagta kaydka ah iyaga oo dib aanu sii dhigaynin. Wang ayaa warfidyanada ugu sheegay shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada Beijing in Afghanistan ay ku sugan tahay xaalad adaga oo kala guura, iyagoo ka soo baxaya buu yidhi rabshada una soo gudbaya nidaam, isagoo soo xigtay qabsashada daalibaan iyo awoodda ay ku qabsadeen bishii August maalmo ka hor ka bixitaankii ciidamada shisheeye oo Mareykanku hogaaminayay ee dalkaasi ay dagaaladu saameeyeen ku sugnaa ku dhowaad 20 sannadood. sarkaalkan ugu sarreeya diblomaasiyadda Shiinaha ayaa sidoo kale yidhi Mareykanku waxa uu iskaga dhaqaaqay si mas-uuliyad darro Afghanistan, isagoo ay ka tahay dadka Afghanistan oo islamarkaana ay ku sugan yihiin xaalad bani aadamnimo oo daran, islamarkaana ay ku sababtay caqabado dhowr ah oo ammaanka iyo weliba xasiloonida gobolka. Ruushka ayaa xidhay in ka badan 5,000 oo qof oo ku mudaharaaday iyo weerarka madaxweyne Vladimir Putin uu ku qaaday Ukraine, kuwaasoo dibadbaxyadaasi oo ka dhacay dhowr magaalo oo maalinnimadii Axaddii, iyagoo Ruushka uu ku beegsanayo qof kasta oo kasoo horjeesta weerarka militari uu ku qaaday dalkaasi Ukraine. OVD Info iyadoo isha ku haysay amaba la socotay dadkan banaanbaxay ee la qabqabtay ayaa sheegtay in booliisku ay xabsiga u taxaabeen ugu yaraan 5,016 qof, kuwaasoo ay kasoo xidheen 6 magaalo xilli ay ka socdeen dibadbaxyo lagaga soo horjeeday dagaalka. dadka dibadbaxyadaasi sameynaya laqaqabtay ayaa halis ugu jira in xabsi lagu xukumo kadib marka ay dibadbaxyadaasi sameeyeen. waxaana ay kooxdan OVD Info ay sheegtay in magaalada Moscow lagu soo xidhay 2,349 qof, halka magaalada kale Saint Petersburgna lagu xidhay 2,307 qof. ugu dambeyna, tirada guud ee dunida ugu dhimatay xanuunka COVID-19 ayaa madaxa la gashay 6 milyan oo qof, iyadoo ay u egtahay in xanuunkan oo galay sanadkiisii 3-aad uu ka fog yahay inuu dhammaaday. arrintan ayaa dhibaatadii ugu dambeysay ee xusuusinta dabeecadda xanuunkan faafay, oo xataa haddii dadkii ay xidheen ama iyagoo ay xidhan yihiin aftaboolka ama maaska safaradii dib loo soo celiyey, sidoo kalena ganacsiyadii dib loo furay, haddana tirada dunida ay haatan ay korodhka dhaaftay ama ay gaadhay 6 milyan oo qof. waxaana xogtan ururisay jaamacadda Johns Hopkins ee waddankan Mareykanka ku taala, iyadoo sheegtay inay gaadhay milyan sagaal boqol iyo toddoba iyo sagaashan iyo weliba sagaal boqol iyo sagaashan iyo afar galabnimadii axaddii shalay toole. Hong Kong oo tirada dhimashadu ay kordhiso ayaa tijaabinaysa ama baaritaan ku samaynaysa dhammaanba bulshada oo dhana toddoba milyan iyo shan boqol oo qof saddex jeer bishan gudeeyay. dhegeystayaal, gudahaana warkii dunidu intaas ayuu ku eegyahay. fiid waana wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan baalka warkaas idinka soo gaarayaana waa idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka imanaysa Washington. aan ku bilownay madaxweynaha Somalilan ayaa sheegay in doorashooyinka Somalilan ay ugu soo horreyso doorashada xisbiyada iyo ururada siyaasadda Somalilan. xisbiyada mucaaradka ayaa iyagu dhinacooga hore u sheegay inay doonayaan inay soo hormarto doorashada madaxtinimada. warka waxaa hargeysa kasoo diray Khadar Maxamed Akulle.
madaxweynaha Somalilan Muuse Biixi Cabdi ayaa maru maanta ka hadlayay goob fagaaro ah oo uu saraakiil ciidamada Somalilan ee militariga ka tirsan ugu xidhayay darajooyin. waxa uu ka sheegay in doorashooyin saddexa ay sanadkan gudihiisa ku soo fool leeyihiin Somalilan. madaxweyne Biixi ayaa carabka ku dhuftay in qorshaha doorashooyinka iyo sida ay yihiin sharciyan ay tahay inay u soo horreyso doorashada ururada siyaasadda iyo xisbiyada, iyadoo geesta kalena uu carab dhibay in doorashada madaxweynaha oo sharciyan ku asteysan saddex iyo tobanka bisha Noofambar ee sanadkan ay noqon doonto iyaduna mid waqtigeeda lagu qabto. sidoo kale golaha guurtida Somalilan ayaa iyagana doorashadoodu ay waqtigan isla sanadkan ku eg tahay. madaxweyne Biixi waxa uu sheegay in sida laysu waafajinayo arrimahaasi ay Somalilan isaga iman doonto, laakiin si gaara waxa uu madaxweynuhu u sheegay in doorashada ugu soo horreysa ay tahay ta ururada. Khadar Maxamed Akulle, VOA, Hargeysa.
waagaag dhegeystayaal Khadar, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. haatanna haynu u kacno dhinaca doorashooyinka Soomaaliya. iyadoo sideed maalmood oo keliya tahay ka harsan tahay jadwalka loo qabtay in doorashada xildhibaanada aqalka hoose lagu soo dhameeyo, taasoo ah shan iyo tobanka bishan March, ayaa waxaa inta badan deegaan doorashooyinka ay dhammaystireen qaarna ay weli wadaan qabashada doorashooyinka xildhibaanada. deegaan doorashada qura ee aana weli wax doorasho ah laga qaban waa magaalada Galbahaari, oo ay yaalaan lix iyo toban kursi oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya. in doorasho lagu qabto magaalada ayay badi isku waafaqsan yihiin siyaasiyiinta gobolkaasi ka soo jeeda, laakiin waxay isku diidan yihiin farsamada iyo weliba maamulka doorashada magaalada ka dhacaysa. dowladda Soomaaliya ayaa hore u geysay ciidamo magaalada, iyadoo loo sameeyey maamul aan hoostegin kan Jubbaland. khilaafkan ayaa in muddo ka dhexaloosnaa maamulka Jubbaland iyo weliba dowladda Soomaaliya, iyadoo siyaasiyiinta gobolkuna ay labada dhinac la kala safan yihiin. warbixin arrintan ka hadlaysa waxaa inoo haya wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya dowladda federaalk ee Soomaaliya, gaar ahaana madaxtooyada Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland, ayaa muddo laba sano ah soo jiitamayey, waxaana gobolka ka dhacay dagaallo ay dadi ku dhinteen, iyadoo khilaafkuna uu fashiliyey wadahadalladii arrimaha doorashooyinka dadban ee ka dhacay magaalada Dhuusamareeb sanadkii 2020. laakiin heshiiskii Sebtembar 2020 iyo kii kale ee May 2020 ayaa lagu xalliyey khilaafka ka aloosan habka doorasho loogu qaban karo magaalada Garbahaare. qodobada laysla gartay ayaa waxaa ka mid ahaa heshiis laga gaaray dhinacyada ammaanka, maamulka magaalada, iyo guddiyada doorashada ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed in ay tagaan magaalada ayna doorashada ku qabtaan. Professor Liban Xuseen Ciise oo bare ka ah jaamacadaha Muqdisho kana tirsan madaxda bulshada rayidka ayaa sheegaya in khilaafku uu yahay mid siyaasadeed oo salka ku haya kuraasta taalla magaalada Garbahaare.
لكن وحا موقتا ازديدنا سياسات ايا الا يعني سعر موقتا ما اها وحياله ماشا انا كتقسوم الكرين ما اها ازديدنا سياسات او كساليسان كراستا كإيمان دون تحلكا يو dagaaladii badnaa ee meesha ka dhacay iyo iskahorimaadyadii ka dhacay waxyaalihii ay reebeen ayaa weli hadda dhinacyada ishaya ka guuxaya. Arrintan 16 yani kursi oo la qabto wax weyna ma aha. Maantana tusaale weyn waxaa noo ah madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deeni in boosaaso 16 kursiba hal mar la wada qabtay, maadaama doorashadan aysan ahayn doorashooyin u baahan kaambeeno iyo hawlo farabadan u baahan.
Siyaasiyiinta la dhacsan sida ay dowladda federaalku u wajahayso gobolka Gedo waxaa ka mid ah Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen oo soo noqday wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha ee Jubbaland. Waxa uu eeda is-haysad ka keenay dib u dhaca in doorasho lagu qabto magaalada Garbahaarey dusha ka saaray maamulka Jubbaland.
waxaa lagu heshiiyey gudoomiyaha Garbahaarey inuu soo magacaabo Axmed Madoobe oo si xalaal loogu arkay. anagoo gruubkana waa aqbalay anagoo ummadda Soomaaliyeed u tanaasulayna iyo xaaladda lagu jira qiimeynayno. ilaa hadda muusan soo magacaabin. anaga wixii xaq aan u lahayn waxay ahayd doorashada ka dhacday Baraawo, midda ka dhacaysa Galkacyo, midda Boosaaso ka socoto, iyo midda ka socoto Galadweyne goobaha labaad siday xaq u leeyihiin bar u lahayn. Axmed markii ay doorashadii soo dhammaatay asiga qaybtii Kismaayo loo xilsaaray uu qaatay oo la kacay ayuu go'aansaday ana qaybta kalena inuu dadkii shacabka ahay oo reegbeda uu duusiyo xuquuqdoodii oo 16 xildhibaan oo aysan ahayn iyo deegaan darshada uu dabamariyo.
Xasan Maxamed Cali Xasan Yare, gudoomiyihii hore ee degmada Buurruubo, ayaa sheegay in iyadoo laysku raacsan yahay in magaaladu ay doorashada 16 kursi marti geliso, haddana loo baahan yahay in la helo jawi madaxda maamulka Jubbaland iyo guddiyada doorashaduba ay ku iman karaan magaalada. waxaana uu qabaa in maamulka magaalada ka jira haatan uusan sharciyad u haysan in uu doorasho qabto.
Garbahaarey inay doorasho ka macdo dadka qabo kuwa ugu qabitaanka badan maalaaliga ka mid ah shaksiyan iyo intii la fakira, laakiin kaysiyada ay uga dhici karto ayaa lagu kala qaysan yahay. gobolkan sida guud waxaa la og tahay inuu muddo 2 sano ah uu maartay uu hab sharci darro ah u afduublaayo nidaamka Jubbaland oo uu ka mid ahaa iyo institutionada ka jiray oo dhanna intaloo kusheegtay laga saaray nidaam kale oo si toosa u hoostagoos ugu xirumbay oo dowladeed la jiro weli. marka meeshaas dhexe nidaamka ka samaysan oo aan sharciyad hadda national level oo u haystana aan la arkin wax doorahoo doorashada dalka ka socoto iyo nidaamyadeeda uu ku leeyahayna aan jirin yaa joogo weli boqo. marka qadniyadda ah iyaga doorashada ma qaban karaan ciddii qaban lahayd access xasiyan oo nidaamkii sharciga ah oo maamul-goboleedka Jubbaland iyo dowladnimadu ay qabaan iyo midda ah annaga meesheena aan doorashada sideed ugu qaban guddiyada kiiya loo imaada intaa wey farqaya. marka guddiyada keligood halka imaanaya ma jiraan oo nidaam sharci oo ay isku hallayn karaan oo dowladnimadu ay haystaan.
laakiin Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen ayaa sheegaya inay diyaar u yihiin fulinta qodobadii ku qornaa heshiiskii doorashada dadban ee 17-kii Sebtembar.
cid kasta oo xaq uu siinaya heshiiskii 17 Sebtembar inay Garbahaarey tagto horta oo xaq uu siinaya waa ogolaya soo dhaweyna. marka kuwa marka labaad heshiiskaas markii la galahayo Jubbaland labay ahay Jubbaland Axmedow wuxuu kuma Kismaayo taallo iyo shacabkii reegado oo ku qancaynin sidii doorashadii Agoost 2019 ay u dhacday ka biyadiiday iyo adeegyadii iyo xuquuqdii ay lahaayeen iyo xorriyadii ay lahaayeen hore u waayey oo heshiisyadii hore lasoo galay ay fuli waayeen oo dhugtahay dowladdii Sheikh Shariif Axmed Seys u haysteen bay ku dhammaatay. dowladdii Xasan Sheikh Seys u haysteen u dagaalamayeen bay ku dhammaatay. dowladdii Farmaajo Seys u haysteen ku dhammaatay. anigu dowladda dowlad-goboleedka Jubbaland wasiir baan ka soo ahaa. waxaasoo dhanna waxa keenahayo sirtoon siyaasadeed ayaa xukuma meesha. Axmed lama xukumo, madaxweyne kuxigeen lama xukumo.
gudoomiyihii hore ee Buurdhuubo ayaa qaba in sida keli ah ee doorashada Garbahaarey ku dhici karto ay tahay in sida madaxda maamul goboleedyada kaleba ay sameeyeen ay madaxda maamulka Jubbaland tagaan magaalada doorashadana si rasmi ah u daahfuraan.
doorashada inay qabato waxaa laga rabaa maamul goboleedka Jubbaland si ay u qabato maamul goboleedka Jubbaland waa inay imaadaan magaalada Garbahaarey madaxdoodii iyo mugaraysa iyo mas-uuliyiinta Jubbaland inay timaado lagu soo dhaweeyo maamulka degmadan ay waxa ugu horeeyo ay dhisaan u noqdo guddiyada markaa imaadaan doorashadan ay sidaas uga dhacday baladweyn iyo boosaaso oo soo hadal qaaday wax sax labadaba madaxweynayaashii maamul goboleedyadaas ayaa ka daahfuray doorashada waxay uga duwanaan karto marka garbahaaruhu ma jirto
siyaasiyiinta ku sugan garbahaare ayaa sheegaya inay doonayaan in doorashada lagu dhammaystiro waqtiga cusub ee loo qabtay lana fuliyo talooyinkii ay horey u soo saareen wasiiradii dowlad goboleedyada ee tagay magaalada waana kan cabdiraxmaan maxamed xuseen
axmed inuu soo magacaabo guddoomiyihii iyo guddoomiye ku-xigeenka degmada garbahaare guddiga sid iyo sid inay imaadaan musharaxiinta daraynaha ee kuraastaas inay imaadaan iyo cid walba oo sharci uu siinaya inay kasoo qayb galaan doorashada garbahaare
dhankiisana xasan yare ayaa aaminsan in garbahaarey in doorasho ay ka dhacdo ay ku midaysan yihiin siyaasiyiinta gobolka ee kala aragtida duwan laakiin haddii ay taasi dhici weyso ay tahay in meel kale loo wareejiyo
markaas kursi laalmin ay dalka doorashadiisa ka qayb galaan oo guddoonka baarlamaanka iyo madaxweynaha ay wax ka doortaan si taa loo helona meel kasta oo ay ka suuroodi karto in lagu doorto doorashada gobolka
halka khilaafka gobolka gedo oo ah mid muddo soo jiitamaya ayaa waxaa jira habab lagu xallin karo kuwaasi oo suurtagelin kara in doorasho ay magaalada ka dhacdo iyadoo dhinacyadu ay isla ogol yihiin sidaasina waxaa qaba rofesor liibaan xuseen ciise
farsamadana laga dilko wax lagu wada qanci karo dhinacyada siyaasadda si hoose isugu hay ay ku wada qanci karaan oo ah ciidamada ilaalinaya ciidamo lagu wada kalsoon yahay haddii amison tahay xataa amisonke inay noqoto oo dhinacyadu ay yani oo ay xasaasiyad ka wada qabin ay noqoto oo si xoog leh ammaanka u ilaalisa kuna qanci karaan guddiga doorashooyinka ee siyad ee heer maamul goboleed iyo heer federaalba ay ku wada qanci karaan iyo maamulkaba lagu wada qanci karo in la sameeyo oo goobtana la sameeyo oo keenayna yani dhexdhexaadna ka noqonaya doorashadaas taa waa qodob qodobka labaad ee noqon kara waxa weeye in heshiis siyaasadeed la galo maadaama heshiis siyaasadeed oo hoose la galo oo dhinacyadu ay raalli isaga yihiin oo tanaasulaad la isu sameeyo
haddii khilaafku uu sii jiitamo xilligan oo waqtiga dheeriga ah ee loo qabtay in doorashada lagu dhammaystiro ay gabaabsi tahay waxa ay taasi keeni kartaa in dib ay u sii dhacdo doorashada magaalada
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal umahadsanyahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo warbixintaasi inala socodsiiyey weli wararka doorashooyinka ayaynu ku guda jirnaaye hogaamiyihii hore aqlabiyadda baarlamaanka kenya aadan barre ducaale ayaa sheegay in danta dadka soomaalida kenya ay ku jirto inay taageeraan hogaamiyaha isbahaysiga UDA William Ruto doorashada bisha ogost ee soo socota dhacaysa hadalkan ayaa waxa uu ku sheegay waraysi uu siiyey idaacadda v o a isagoo la socday wafdigii William Ruto ee uu toddobaadkii hore uu ku soo booqday magaalada tan washington aadan barre ducaale ayaa waxa uu waramay haaruun macruuf
doorashada soo socoto soomaalida iyo dadka muslimiinta waddankan waxaan rabaa inay ay fiiriyaan ayna ayako culummada iyo mutacalimiinta iyo hoyooyinka iyo waxgaradka iyo ganacsatada inay fiiriyaan labada urur oo tartanka iskula jiro dhinacay ay dantooda ku jirtaa dantana waxay ku jirtaa dhinaca William Ruto maxaa ka mid ah qolooyinka aan la tartamayno waa qolooyinkii wateen b b i da waa qolooyinkii rabeen inay kuraasta baarlamaaniga waddankan qaybiyaan ayagoo qadinayaan ama waxba siin rabin kuraas siin rabin gobolka waqooyi bari ama gobolka aan ka soo joogno midda labaad qolooyinka aan sahayno waa qolooyinkii u ololeynayeen inay gobolka waqooyi bari ama gobolka soomaaliya ka soo joodo dhaqaalaha ay helaan oo xagga dowlad goboleedka inay xaqdarro ku helaan ama waqti badan bay dhehen lacagta mandeera la siiyo waa khalad lacagtaas waxaa la siin lahaa meesha uu madaxweyne Uhuru Kenyatta ka imaaday markaana haddaad fiiriso waddankana dhulka ilaa dowladihii hore la dhisay waa dhulka kale oo kenyaanka ah
laakiin ururkan ama isbahaysigan Jubilee waa kuwaad ku jirteed ka midka ahayd marka maxay berigaa ku fiicnaa in hadda ku xun yihiin
beriga aan anaka shanta hore aan dowladda ku jirnay waxay dowlad anaka aan talada wax kale nahay oo dowlad aan markaan miiska fadhino arrimaha soomaalida arrimaha muslimiinta arrimaha gobolka aan miiska saarayney oo wixii dan weyna aan ogolaanaynay wixii dan uhayna aan ogolayn laqad intaha aan dowladda aan ka baxnay kursi aan ka tagnay dadka hata shaqada la siiyo quraasa soomaalida iyo muslimiinta ay leeyihiin oo kenya ka mid aha وحال سيئي قلضة مدحوينة وكسو الجودة مركا وحالان هاي وقتي أن كجرنا كل وضعك اللي يصير هيان حاجة ودوينك حاجة بيها حاجة هورمركا حاجة شقالة انت حاجة ودغالنك حقوق ذا بن آدمك ميزك هيان في الدنيا أفلت السورة هدى عن صوت أفني ومدحوينة هي معارضك هشيين ووقتي ودرنا قبلك وقوي بري اسكو الذي يعافي ماتك ولا صحري نبت قليلي قبل كاس ويسيها لا بيسا عروتيني ايا للبح ايا ويوين كان ويلشي يرقو دي مخيين لقاله نبت لي هاي وحات قوقاد نيسين ساق در كراسي بارلماني قبل كان قوين يا دارو دا اكتا بي بي ايدا وحيسو دين اني نحقران محكمة دهين محكمة ده كينيا باستاكتي ونوع استاكتي قطرة هذي أرن كان دستوري موهو أرن كان عدالة لغو مقايبنا مالكا وحالان هاي فرصايا لان هاي شانت السنبو وإن ان دورا نهرك يهوان يدولت ودن ايسو ومدى ايو قبلك
وقابيه هوري أقلبية دبار لما كينيا آدم برد وعالي ورمي هارون معروف لنا عكرنا متك مدى حلبانة الديقان كقارس محمد علي الشيخ هو أحمد حسبي أو دي أم مامل كقارس يا شيخ دين عيسى إن دتك دتك إن تنت دتك الصومالي دا كيني أنا يكشرين يو دي أ وسا يكشر تين تاجران إسمهاي سيا اسمي ولا أموجا هو مشرح وياه قامية حسبي أو دي أم ريلا ودينجا وياه محمد فارح شرعي أنا وقول رمي مقالة قارسة
ashir een isbahaysiga loo yaqaano azmiyo la umoja een wuxuu kaga duwan yahay isbahaysiga hore een waxay bilaabatay hooshan isgacansaarkii een toorashadii kadib 2017 oo loo aqaano handshake waxa la sameeyay markay isgacansaarkii kadib uu dhacay een xog aruurin fara badan baa la sameeyay sidii maarta arimahan doorashada iyo qalasada maroba looga bixi karo afartan ay toobada ka wanta waa lagu soo wareegay ayadoo maartay fikrad aruurin ay jirto kadib ayay soo baxday in maartay fikrad lagu wada meelsan yahay in la sameeyo oo aazimiyo la umoja loo aqaano ee sideeda gobol ilaa 47 county ay ku wada meelsan yihiin waxaan hormuud u ah madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta iyo mudane Raila Odinga oo ninka mucaaradka ugu weyn ah iyo madaxda siyaasinta oo maartay ugu cadcad wadankan
in san la soconno inta badan marka doorasho dalkani Kenya ka dhacayso Soomaalida gobolkan waa ay ka hartaa loolanka siyaasadeed iyo xisbiyada dalka ee ka arimiyo sanad walbana cabasho fara badan ayaad ka muujisaan in gacan bidixin fara badan lagu idin ku sameeyay haatan Soomaalidu xaggee bay isleedahay waa ay u socotaa iminka
shira Soomaalida sida dalka haybo ee siyaasada waqtiga markii la gaaro way kala qaybsamay jireen ee xisbiye iyo maartay urur ay kala raaci jireen balse hadda waqti ay kaga ficanta ma lahan een aad baa loo fikiray waxaadna moodaa hadda een boqolkiiba 90 inay maartay hal meel ay u bishubteen een taageero buuxda een ay kuna biireen een fikradan cusub iyo maartay isbeesiga cusub oo loo yaqaano azmiyo la umoja een saddexda county ee Soomaaliya degan tahay Garissa iyo Wajir iyo Mandera een saddexda county kamid bay yihiin azmiyo la umoja waxaan aaminsanahay inay maartay wax badan oo hadda ka maqnaa in waqtiga halkan dawladda dacsoola dhisay inay ka qayb qaadato waayo een maashi wadanka siyaasadda maashi u jihore ayaa ayagana raaceen waxaan aaminsanahay maartay wax badan maartay in laga faa'iido doono
een hadii ay xaaladu sidaas tahay een madaxweynaha madaxweyne ku xigeenkiisa ballama u dhixiyay ayuu sheegtaa inay jireen waa William Ruto haatanna waxaad moodaa in ninkii ay ismucaaradayeen ay gacantu isitaan marka taasi saameyn intee leeg ayay ku yeelan kartaa dadka caadiga ah ee ballanqaadka aaminsan ee ballamihii isleh madaxweyne Uhuru Kenyatta waa ka baxay
sida saaka waraayso madaxweyne ku xugeenka iyo madaxweyne waa la soo doortay marka ay dhacday arimaha qaranasada iyo mar doorashada kadib ay dhacday madaxweynaha wuxuu go'aansaday in waxan laga gudbo oo maartay wadnimo la raadiyo oo maartay mucaaradkii loo yeero oo maartay waxyaalaha jiraan la saxo arintii aad kuma raacsanayso madaxweynaha maal rama kuunyeeri jow uu sheegay waana la sheegay madaxweynaha uu sheegay balse kuma faraxsanayn heshiiskaas taasa keenaysa inuu maartay ka cawdo balse madaxweynaha wuxuu firiyay in midnimada wadankan iyo maartay wadanka meeshu u socdo iyo arrimaha sida looga bixi karo dadweynahana loo faa'iideyn karo madaxweena go'aanka uu qaatay ee madaxweena ku xigeenka ee asaga raali kama aheen sidaas ay keenaysaa inuu maartu ka hadlo laakiin madaxweena Suu Maan uu sheegay dadbu ugu farxay wuu ku qaraacsan yahay maartu heshiiska asaga raali ay wada qaateen ee suuna sheegay hadda waqtiga dambe 2017-2022 ee shada sano u dhaxeeyay shaqadu qabtay muu qabanin ee taamkiisa hore 2013-2017 taasna een waxa keentay xasiloonida siyaasadda ee wadanka keeda markii asagii iyo mucaaradka ay isgacan saareen Raila Odinga
Soomaalida gobolkan markaas fiiriso een inta badan had iyo jeer mucaaradka ay la safan jireen marka misleedahay rajo ayaa jiri karto in xisbigiina Azimio ee madaxweynaha uu haatan la filayo inuu ka noqon doono een madaxa xisbiga een ODM ay ka saftaan oo ay ku biiraan een William Ruto iyo xisbiga UDA
een sida ogtahay Raila Odinga een waxaan u naqaanaa ada wadanka si loo qaana baba walaa qaana baba macneedu waxa waa aabo Raila Odinga een wax badan buu wadankan maartay uu ka soo qabtay sida ogtahay een multi-party democracy ga ninka keenay asaaskeeda maartay oo maartay loo xiray asagu aha devolution ga ka taqaana 47 counties ka hadda government ku hadda dadweynaha ay ku raasteen ninka keenay asagu aha constitution ku cusub maartay wadankan 2010 oo maarna xornimada faraha badan maartay keentay oo nin walba maartay dadweynaha Kenya wuxuu tagtay asagu aha een wadankan horumar faraha badan maartay iyo dadaal badan buu ka sameeyay si maartay dadweynaha ay ugu faa'iido lahayn een nin shacabka ay wataan waa shacabka wargisna ay wadan jireen haddana ay wataan haddo maartay oo loo sameeyay level middle ground maart playing ground loo sameeyay oo macnaha meel maartay een waxyaalaha aan ka caawin jirnay markay doorashada ay dhacdo aan dhigi jirnaa albitra saxmo aheen oo hadda aaminsanana maartay hadda een shacabki ay maartay sida ay u heelan jiraan asay u heelan yihiin wari oo haddana ay sii xogaysatay oo maartay een siyaasiin fara badan een maartay wax lagu wada mideysan yahay isbahays lagu mideysan yahay oo la sameeyay waxaan aaminsanahay meesha lagu gaaro makhrafka marka la gaaro een habeenkaas been lagu dhawaaqi doona een ma isagaa sheegnaa waa madaxweynaha shanaad ee wadankan wuxuu noqon doonaa mudane Raila Amolo Odinga
kaasna wuxuu ahaa Maxamed Cali Sheekh oo ah madaxa xisbiga ODM ee maamulka Garissa uu warramayay Maxamed Faarax Shire maamulka Puntland ayaa ogolaaday in dib looga talaago laabto aan ilaahay heshiiskii hore loogu ballaadhinay dekedda magaalada Boosaaso ee shirkadda BNA oo lala galay wariyaha VOA Faadume Yaasiin Jaamac ayaa arrintan ka wareysatay wasiirka dekedda Puntland Axmed Yaasiin Saalax
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim wasiir Axmed Yaasiin Saalax bal waxaad warbixin naga siisaa maanta garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso waxa ka dhacay shir albaabada u xiran yihiin oo dhexmaray madaxweynaha Puntland ee golahiisa wasiirada qaar ka mid ah iyo ganacsato fara badan shirkaas muxuu saameeyay
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim waa mahadsantahay Faadumo iyo VOA Waadin Salaamiya runtii saad u jeedeen shirku wuxuu ahaa shirku wajahan waxa weeye ballaarinta tikada iyo dhismaheeda shirkaasi maartay waxa nagu weheliyay ganacsatada oo ka hadlayay inay tikadi tahay tikad maartay yar tahay una baahan tahay in extension lagu sameeyo sida aad ogsoon tihiin heshiiska tikadu dowladda intii ka horreysay baa gashay dowladdan saddex sano waxay la daalaa dhacaysay in kambanigii heshiiska lala galay ee BNO inuu ama shaqadii qabto ama dhibaatooyinka maartay soo wajahay complaint-ka ka qabo sheego arintaas verification baa lagu soo sameeyay waa soo dhamaatay hadda waxa Ilaahay mahadiisa in DP World ay tikadi u hayr gareysay inaannu hadda isku fahanno in company aan ahayn company-gii PNO ay meesha ka baxay inuu shaqadii tikada qabto insha Allah marka sida ugu dhaqsiyaha badan oo ah maartay bilahan horaansooda ayay tikadu shaqo ka bilaaban doontaa
waxa jiray qodob kale oo in horay in istimaad qodobadii ay xaaladii Boosaaso ay ku lamaansanayd in magaalada Boosaaso defeated percentage looga gooyo oo halka 17 waxa ku jiray in shirkadan laga wareejiyo arrimaha noocaas ma la isla soo qaaday
may arrimahaasi arrimaha meesha oo lama ahayn laakiin ganacsatadu waxa ay ku ekaa shirku tikadu inay u baahan tahay inay la tartanto tikadahan ugu xeeran oo nidaamka hadda maartay shipping cargo oo terminal containers ay tikaduhu waxa weeye ay u wareegeen in tikadeenii ay u baahan tahay sida ugu dhaqsiyaha badan inay hesho adeegaasi terminal containers ka marka arrinta ugu muhiimsan waxay ahayd arrinta tikada ballaarinta dhexdeeda ee ka xukuumad ahaan waxaanu ballan qaadnay insha Allah maadaama
haatan dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Barnaamijka tubta nolosha waxaa idin la socodsiin doona anigoo ah Cabdul Qadir Samakaab. Aan ku bilownay hay'adda DRC ee ka howlgasha xiriha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya ayaa 25 qoys oo ka mid ah bulshada deegaanka u qaybisay digaag la doonayo inay dhaqaalaystaan qoysaskii abaarta ku xoolo beelay. Sidoo kale qoysaskan oo badan xoolo dhaqato ayaa la baray habka beeraha loo tabcado si ay u beertaan deegaanada ay ku nool yihiin islamarkaana ay wax uga soo saartaan. Wariyaha VOA ee xiriyaha dhadhaab Cabdisalaan Axmed Salas ayaa barnaamijkaasi ka wareystay Imberwo Juma oo ka mid ah howlwadeennada hay-adda DRC.
Magacayga waxaa la yiraahdaa Imberwo Juma oo ku magac dheer Jakes Laba, waxaana joogaa qaybta DRC weliba qaybta Murqumaalka ayay Soomaalida u taqaanaa. Waxaa ka mid ah Murqumaalka markaasi maadaama Nodistan hadda meesha dhadhaab aan ku sugannahay ay ka dhaceen awaaro aad u daran. Waxaa markaasi ay sameynaysaa hay-adda DRC loo yaqaano qaybo kala duwan, laakiin dhab ahaantii waxay xoogga saartay qaybta beeraha iyo digaagta.
Waa tahay waxaad ii sheegtaa Ajakis mashruucan haatan aad gacanta ku haysaan qaabkeeba aad ku bilowdeen?
Dhab ahaantii horta barnaamijkan waa barnaamij mar hore laga soo shaqeeyey, waxaana ka soo shaqeeyey hay-adda samafalka ee loo yaqaano DRC iyadoo markaasi kaashanayso hay-adda UNHCR ee ka shaqeyso xeryaha dhadhaab ama Kenya. Marka dhab ahaantii waxa ay qorsheeyeen konton baa loo yaqaanaa barnaamijkan, kontonna qaxooti, kontonna kenyaanka ama deegaanka halkan degan. Marka boqol guud ahaan waxay ka mid yihiin dadka markaasi digaagta la siiyey konton, 25 waa qaxooti, 25 waa magaranaysaa deegaanka oo ayagoo markaasi loo kala qaybinayo.
Waa tahay dadkan qaabkeeba aad u soo xulateen maadaama dadka deegaanka ah abaarta ay saameysay qaxootigana xaalad dhinaca nolosha ay ka jirto qaabkeeda soo xusheen?
Waxaan usoo xulnay markii hore odayaasha ayaan kala kaashanay arinta tan maadaama guud ahaan annaga ma garanayno siday dadka u kala yihiin. Dadba waxaasta, dadba xoolihii ka wada dhammaaday, dadba wax u haray maadaama dalka awaaro badan uu saameeyey. Marka dhab ahaantii odayaasha ama jiifafka ama guddiyadii meesha joogay ayaan kala xiriirnay, ayaga ayaa noo soo gudbiyey dadka markaasi aad ugu liito oo noo soo gudbiyey magacyadooda sidaan markaasi ayaga loo taakuleeyo ama wax loola qabto.
Waa tahay digaagan noocdu ka kooban yahay, maxay satahay muhiimadda aad inaad digaagkiisa dadkan aad u xuloteen?
Digaagta waxa weeye mar badan way dhashaa oo digaagta uma baahna markaasi caws, wixii haraaga soo haro cuntada ayay quudan kartaa, iyo meelahaas bay bahal intay dhulka qoqodato ama fasaagato ayaa markaasi laga yaabaa inuu Ilaahay ku irsaaqo. Ilaan digaagta way ka duwan tahay xoolaha kale, si ukun markaasi loo helo iyo digaagta ay wax u dhasho ama ay u badato. Mideeda kale digaagta waa badbaado ciyow ah, ma aha sida xoolaha kale ay daahayaan, ma aha. Marka taas darteeda ayaa digaagta qofkeena waxaa loo qoondeeyey 7-6 oo dooro caadi ah iyo mid diiq ah, 7 ayuu leeyahay qof walbaba.
Wayahay hawshan in cabara eeda wadeen maxay ku taa marka faa'iida nool ahaan dadkan ay ka anfici karto?
Dhab ahaantii faa'iidooyinka horta meesha yaalla way iska badan yihiin. Digaag keligeedna kuma koobna, waxaa jira dhul beerala aan u sameynay oo ciddooda ama ma garanaysaa meesha ay degan yihiin gurigooda, meelaha banbanaan baan waxaan ka sameynay beera siday digaagta naftigeeda ugu quudato, maadaama dhulka uu biyo la'aan yahay. Laakiin biyaha lagu meerto, maacuunta lagu dhaqdo, iyo biyaha soo haro beerahaasi yaryar qudaarta ka baxa sida spinachka sukumada iyo basbaaska iyo barbarooniga ku bacaan ayada iyo markaasii beeraha iyo digaagta ayaa iscaawinayaan intuu ilaahay roob ka keenayo ama dalka ku soo noqonayo xaaladihiisa hore oo abaarta markii laga bixi karo markaasaan dhihi karaa.
Waa tahay sidaan la socono, dadkan waa xoolo dhaqato oo inta badan dabcan beeraha aqoon uma lahan. Tababar ku aadan tabcashada beeraha dadkan ma siiseen?
Si daran baan u siinay, qofkiiba waxaa laga yaabaa isbuuc inaan tababarno aan tusno. Halkan waa dhulka engegan, aan roobka iyo webiga aanan lahayn. Si waxaa jirta gaar ah marka ma garanaysaa dhulka qalalan looga beero oo ma garanaysaa markaasi qofka wax ka heli karaayo. Noocaas baan u tababarnaa siduu asiga wax ugu soo saaran lahaa. Dad baa jira run dhab ahaantii ma yaqaanaan beera mana garanayaan. Suuqaas unbay cagaarka ama cimbaha ama muuska ay ka gataan ama ay ku arkaan qaarkooda, laakiin ayaga waxyoola dhaqata ah. Waxaan haddana barnay sidii loo dhaqaalaysan lahaana digaagta iyo beerahana loo qodan lahaa ayaana barnay. Tababar baan ku siinay, mirana waan siinaa xilli walbaba.
Waa tahay dalagyada halkan ka bixi karo maadaama dhulku uu yahay dhul qallalan oo sida gaarka dadkan inay beertaan aad kala taliseen maxay yihiin?
Waxaa ka mid ah digirta, moordeyda, galleyda aanan u baahnayn markaasi biyo badan oo isbuuciba laga yaaba hal mar inay biyo loo heli karaayo. Sida markaan joognay ciddeenna oo kale saas ahayd, waad arkaysay roobka saddex mar afar mar markuu da-o galleydii baa ku bislaanaysay. Marka waa spinachka, sukumada iyo digirta iyo galleyda moordeyda, intaas ayaan mar badan aan ku beernaa dhulka isaga ah.
Waa tahay ilaa 25 qoys oo dadka deegaanka ah ayaad hawshaan uga faa'iideyseen. Mashruucan qaybtiisa kale ee qaxootiga aad u diyaariseen goormaad bilaabi rabtaan?
Hadda waxaa socda qaybta ugu dambeyso oo dhismaha ah. Aqalo yar yar baa jira oo la dhisaayo, la alxamaayo weliba, oo birar iyo teendhooyin birar ay ka saabsan yihiin, kuwaasoo markaasi looga talagalay aqalada digaagta ku hoyanayso. Marka halkan baa lagu sameynayaa waa kuwa arkaysid indhahaaga ay ku muuqdaan. Markii la sameeyo, qofka magaciisa la soo qaaday, waa la yeerinayaa heblow heblow, waa kan gaariyaa lagu rarayaa, booskii la geyn lahaa baa loo geynayaa, digaagtii baa laga daba geynayaa, beertii baa haddana laga daba qodayaa.
Kaasi waxa uu ahaa Imbeeruwo Juma oo ka mid ah howlwadeennada hay-adda DRC ee xeryaha dhadhaab. Wuxuu u warramayay wariyaha V O eda Cabdisalaan Axmed Salas. Markana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha. Aan soo qabto mid ka mid ah heesaha uu ku luuqayo Nimcaan Hillaa.
بربرك القعيل كقبوقة ملمو بشا الله بشا كيفتين تي بوريه دوشة سيدة بربرك القعيل كقبوقة ملمو بربرك القعيل كقبوقة ملمو بربار سهر كيسا دمام بركودا كبير سحيس بسينا 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 قريبتي barta hageysa damam badkooda kubir tahiso busayla 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 qurantay marka la boobay banaadin dhexeeda yaati ku barbartay hoor qalbigu ku baxsooday way way yaati ku barbartay hoor qalbigu ku baxsooday way markala bohobay banaadi dhexeeda yaati ku barbartay hoor qalbigu ku baxsooday way way yaati ku barbartay hoor qalbigu ku baxsooday way qalbigu ku baxsooday inaan barkaleeto ku biirsho hakayga lagalo axibeena halberi 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 ma jeclaysan halberi 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 ma jeclaysan inaan barkaleeto ku biirsho hankayga
jaclaysan halberi ma jaclaysan aynan barkale toku birsha hankayga laga ahdi beena halberi ma jaclaysan halberi ma jaclaysan شعيل كبدام بحنان وحسيني أمركان الله أمركان ليبوكتا بكسيمك وسيغ شعيل كبدام بحنان وحسيني شعيل كبدام بحنان وحسيني حداد بربك نيغا بلا ذكوه ليسو انتبو هليوغ بنانك 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 لجيستي haddaad burbukayga bilaad ku helaysoo intee booyuga banaanka 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 la jiftay baraariya khayrka haddeer bisilaystay beerkay u jalaystay hoobay markaan ku bulaaday hoobay beerkay u jalaystay way markaan ku bulaaday hoobay markaan ku bulaaday baraaliya khayrka hadeer bisilaystay beerkay u jalaystay hoobay markaan ku bulaaday way way beerkay u jalaystay
waxa markii ugu horeysay gaaray xiriyaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya qoysaska barakacay abaaraha ka jira dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia qoysaskan oo u badan dumar iyo caruur ayaa xaalad adag oo nololeed xilligan ku wajahaya xiriyaha qaxootiga ma jiro wax gargaar iyo taageero ah oo ilaa iyo hadda ay ka heleen hay'adaha samafalka warbixinta waxaa dhadhaab ka soo diray wariyaha V O A da Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi
waxaa muddooyinkii u dambeysay soo gaarayay xerada qaxootiga ee dagaxlay qaxootiga markii ugu horeysay yimid xerada isla markaana ka soo barakacay abaaraha ka jira dalka Ethiopia gaar ahaan dowlad deegaanka Soomaalida qoysaskan oo ah halka ugu badan ay xilligan ay ku nool yihiin xerada qaxootiga ee dagaxlay ayaa waxaa u badan haween iyo caruur qoysaskan qaar ka mid ah ayaa waxay ku dul nool yihiin qoysas ay qaraabo ahaayeen oo uga soo horeeyay xerada qaxootiga ee dagaxlay halka qaar kalena ay tahay markii ugu horeysay ee imaadaan xerada qaxootiga ee dagaxlay iyo guud ahaan xarooyinkan qaxootiga ee dhadhaab dhibaatooyin dhanka nolosha ayaa qoysaskan ku haysta xerada qaxootiga ee dhagaxley iyadoo guddiga xerada ay culimaadiinka xerada ay u xilsaareen sidii dadkan kaalmo loogu ururin lahaa isla markaana wax loogu weydiin lahaa walaalahooda kale ee uga sii horeeyay xerada qaxootiga ee dhagaxley sidoo kale guddiga xerada oo la hadlay barnaamijka tubta nolosha ee v a ayaa waxay sheegeen in dhibaatada dadkan ay u bandhigeen hay-adda u n h r waaxda arrimaha qaxootiga u qaabilsan dalkan kenya iyo weliba sidoo kale hay-adaha kale samafalka ee ka shaqeeya xerada qaxootiga ee dhagaxley iyagoo guddigu u sheegay in hay-adaha samafalka ay ugu jawaabeen in dadkan sida ugu macquulsan wax loogu qabanayo guddoomiyaha guud ee xerada qaxootiga ee dhagaxley cabdullaahi cali aadan oo la hadlay barnaamijka tubta nolosha ee v o a ayaa wuxuu oga warramay dhibaatooyinka xilligan haysta qoysaskan cusub ee yimid xerada qaxootiga ee dhagaxley kana soo barakacay abaaraha ka jira dowlad deegaanka soomaalida
maadaama abaaro fara badan adduunka uu ka jira geeska africa qaxooti fara badan oo reer etoobiya ayaa imaaday dad fara badan oo soomaali ah etoobiya ka imaaday dad fara badan oo soomaali ka imaaday baa jira oo qaxooti ah oo ayagan tabaalaysan oo qaxootiga jooga marka dhibaatooyinkaas ayaa jira marka muslimiinta waxaan u sheegay iyo qof kasta oo dadka saacideyn kara inay caawiyaan dadka baahanaha oo kaararka aan haysanin
guddoomiye waxaa jirtay horaan in ay dad cusub ay ka imaan jireen soomaaliya waxaa kusoo kordhay sida aad ka dhawaajisay dad etoobiya ka imaaday marka qaxootidan cusub ee etoobiya ka imaaday sida aad ka dhawaajisay abaaraha kasoo carar maxay idiin sheegteen
dadkan faraha badan hadda soo yaacaya waxay noo sheegteen in waxay haysteen xoolaha ay ka dhammaadeen waxba aan haysanin dadka qaarna soomaaliya ay ka imaanayaan beerihii ay falanayaan abaar dartood ay ugu soo carareen marka dadkii halkaan aysa taageen dowladda kenya iyo u n h r na waan kala hadalnay waxay noo balan qaadeen in bisha dhaxad wax ka dambeeyay diwaangelinta waxa ay sameyn doona dadka dardaran ay wax saacideen doona
marka markay timaado dadkan Itoobiya ka iimaanaya xariiqan qaxootiga dhadhaab sidaan ka dhawaajiyay horan way jiray jirtay in dad meelo kale oo Soomaaliya ay kamida ay ka iimaadaan abaara jira marka dadkan Itoobiya ka iimaale marka xaaladooda ka waran maadaama ay gudoomiyaha guud ee xirada dhagax leh isla markaana aan sheegtay in maalmihii u dambeeyay in soo gaarayeen qaxootiga ka soo cararay abaara Itoobiya
dadkan aad bay u liitaan caruuray wataan dumar iyo caruur ba inta badan imaada qaxootiga aad bayna u tabaaleysiin waana dhibaateysiin inta badan dadka Soomaaliyeed bay ku dhex jiraan ay biya ay lacabaan marka waxaan markaa inta badan aan ku qeylinayo UNHCR iyo dawladda Kenya inay dadka caawiyaan laakiin waxaan rabnaa maadaama dawladdu hadda wax dawladda gacantada ku jirtay tahay in dadka Soomaaliyeed oo Ilaahay wax sii in dadka masaakiinta ayagana ay u soo gargaaraan
marka ma u tagteen dadkan Itoobiya ka soo barakay cabaraha ka jiray xirada dhagax leh imaaday si markaasi ay u kurgashaan noloshii ku nool yihiin iyo xaaladooda
ha waan u tagnay waan la kulanay waan aragnay dad liito oo caruur wata aad u fara badan baan aragnay marka hadda wixii dad u sameyn kareen ama ehel ha ahaadaan ama culimaadiin ha ahaadaan kam level wixii loo qaban karay waa loo qabtay laakiin weli hadda wixii wax faanal fara kama qodno ee abaaraha jiraan waa ogtay dadka qaxootigu iska yeeyay marka maanta marka wax siisa bari wax siisa qofka wal naftiisu wajisay marka waxaan u baahan marka kaalmo guud oo dadkan loo fidiyo
marka dadka marka la kulanteen maxay idin sheegeen tusaalahaan kale Itoobiya qaybahe ama markaasi deegaamada ay ka imaadeen
inta badan dadkan haddana imaadeen kalilka shanad ay ka imaadeen abaaro fara badan baa dhulkaas haysta ku hamsaday dad ogtay culimaadiinku way u gurmanayeen marka dadkan waxay haysteen xoolaha way ka dhamaadeen marka halkan bay miceen badeen
marka xerada dhagax leh hadda xaqiiq kaga nool yihiin ama goobo markaasi dadka ay ku caawiyeen mise waa dad iska banaan jiifa
dadka inta fara badan dad ehel ama yeelan nool yihiin intooda kale banaanka waxay ku nool yihiin section labada section oo dadka ifatu leeyahay meesha ay degan yihiin JEK ba inta badan ay degan yihiin waxa kala jira dadka ku soo koray dad fara badan oo aad u fara badan oo tuugsanaya caruur dumar isla socda maalinka masaajid qudoo kala dad tagto waxa arkaysa banaanka dad fara badan oo tuuran marka ilaahay u baana dadka deeqay laaga dhibaatooyin fara badan baa jiraan oo dadka aad bay u dhibaateysan way u baahan yihiin
arrimahan markaad u bandhigteen hay'adaha samafalka ee ka howlgala xirada qaxootiga dhagax leh oo ugu horeysa hay'adda UNHCR maxay markaasi idin ku jawaabeen
UNHCR waxay noo sheegeen in mataqaanaa dad hadda aan la qorin ay UNHCR iyo dawladda inay wada tashadaan waxay noo sheegeen bisha saddexaad markay dhamaato in ay jawaab soo bixi doonto oo dadka dardaranaha in la caawin doono ay noo sheegeen
marka mararka qaar koodka guddi ahaan ma samaysaan in dadka qaxootiga u dhaxmartaan dadkan si markaasi kaalmay u helaan
dadkan dad culimaadiin baa u xisaarnay oo shaqada qabta oo inta badan caawiya dadka mataqaanaa ayaga wax u aruuriya marka inta badan waxaan ku soo koobnaa dadkaas in ay caawiyaan dadka culimaadiinka
marka dadkan ma rag bay u badan yihiin ma dumar bay u badan yihiin ma caruur marka maxay ka kooban yihiin intooda badan markaad qiimeyn samaysaan
dadka inta badan caruur iyo dumar bay u badan yihiin rag ma arkaysid waa caruur iyo dumar inta badan
marka caqabadaha ugu badan ee xilligan xirada ku haysta maxay tahay
waa hoy la'aan waa raashin la'aan gaajo rafaad dadka aad bay u dhiban yihiin sababtoo ah ma haystaan wax caawiya meel ay ka shaqeystaan malaha marka dadkaas waa dad iska tabaarisa oo banaan jeefiska waxaan ka codsanayaa dadweynaha Soomaaliyeed iyo culimaadiinka in dadkan ay caawiyaan nin kastoo Ilaahay wax sii inuu dadka caawiyo sababtoo ah hadii la sii fiirso hadii la sii fiiro waxa dad fara badan baa dhiman doon dad weyn baa dhiman doon marka waxaan ka codsanayaa dadweynaha iyo bulshada Soomaaliyeed inay dadkan soo caawiyaan
marka ugu dambeyntii gudoomiyaha hadii ay sii socoto dhibaatada dadkan haysata Itoobiya ka soo barakacay abaaraha ka jira maxaa ka dhalan kara
xaqiiqdii hadii ay sii socoto kaamkii inuu buuxsamo oo dadkii ay wada tuugsadaan oo dadka ay wada dhibaatoodaan kuwa waxay haysteen la xaalafi ayay dhacaysaa marka waa arrin qatarteeda leh waxaan ka codsanayaa marka UNHCR iyo dawladda Kenya inay dadajiyaan barnaamijkaas
markii ugu horeysay oo qaxootiga ka soo barakacay abaaraha ka jira dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ay soo gaaraan xorooyinkan qaxootiga ee dhadhaab iyadoo horaan qaxootiyada soo gaara xeryahan qaxootiga ee dhadhaab ay ka iman jireen Soomaaliya isla markaana ay isugu jireen kuwa markii ugu horeysay yimid xeryahan qaxootiga ee dhadhaab iyo weliba sidoo kale kuwa sanadihii tagasi iskooda oga laabtay xorooyinkan qaxootiga ee dhadhaab balse sheegay markii ay ku laabteen deegaamadii ay ka soo jeedeen ay ka waayeen adeegyadii bilaashka ah ee ka heli jireen xorooyinkan qaxootiga ee dhadhaab isla markaana dhaqaalihii ay siisay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga UNHCR oo ku filan waayay qoysaska aan haysanin kaarka qaxootinimada ee ku sugan xorooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxaa adag inay helaan adeegyada kale ay helaan dadka qaxootiga maadaama cid kasta oo aan u diiwaan gashanayn hay'adda UNHCR ay adag tahay in adeegyadaasi ay helaan qoysaskan ayaa xilligan waxay xaalad adag oo dhanka nolosha ay ku haysataa xerada qaxootiga ee dhagax leh iyadoo jawaabta laga sugayo hay'adaha samafalka ay tahay sidii dadkan wax loogu qaban lahaa Ahmed Nur Maxamed Cabdullaahi iyo Gool VOA حريها قحوتي جيدة داب
مهد سند أحمد نور محمد عبد اللهي أور بنتا سينوغسو دري حريها داب مركنا واحد كسو دواتان وركي عيارها kulanti wanaagsan dhigistayaal ku soo dhawaada xubinteenii ciyaaraha aan ku bilownay kooxda Manchester City ee difaacanaysa horyaalka Premier League ayaa xalay si weyn ugu tumatay kooxda ay xafaltamaan ee Manchester United kadib markii garoonkooda Itixaad ay ku soo dhaweeyeen kooxda Manchester City oo hoggaaminaysa horyaalka Premier League ayaa xalay 4-1 ku garaacday kooxda United oo waayadan uu xaalka ku xiyahay kuwaas oo bandhig liita la tagay garoonka Itixaad goolasha 4 ah ee kooxda Manchester City ay kulankaasi ku garaacday kooxda United ayaa waxa u kala liyay xidigaha kala ah KDB oo 2 dhaliyay iyo Riyad Mahrez oo 2 gool oo kale dhaliyay United ayaa goolka kaliya ee kulankaasi ay la timid waxa uu dhaliyay ciyaaryahankooda Jadon Sancho. Kooxda Manchester City ayaana xalay u maamulatay sidii ay doonto mid ka mid ah kulamada ugu adag horyaalka Premier League. Kooxda tababare Pep Guardiola oo si weyn u abaabulan sanadkan ayaana guushii xalay ay ka gaareen kooxda United waxa ay ka caawisay inay 6 dhibcood oo nadiif ah ku qabtaan hoggaanka horyaalka Premier League. kulamada kale ee la ciyaaray ee ka tirsanaa horyaalka Premier League waxaa ka mid ah kii kooxda Liverpool oo kaalinta labaad ku jirta ay gool iyo waxba uga badisay kooxda West Ham United. Arsenalna waxa ay 3-2 uga badisay kooxda Watford oo garoonkooda ay ugu martiyeen. Hal kulan oo ka tirsan horyaalka Premier League ayaa caawa la ciyaaraya kaasoo u dhexeeya kooxaha Tottenham iyo Everton. horyaalka Premier League oo la ciyaaray 8-20 ciyaarood ayaa waxa 9-6 dhibic ku hoggaaminaysa kooxda Manchester City. Waxaa ku soo xigta kooxda Liverpool oo kulan baaqi ah haysata 3-6 dhibic ayay haystaan Chelsea oo 2 kulan ay u baaqateena waxa ay ku jiraan kaalinta 3-aad iyagoo urursaday 3-10 dhibic. Arsenal ayaa guusheedii xalay ay ka gaartay kooxda Watford waxay ka caawisay inay galaan kaalinta 4-aad halka kooxda Manchester United oo xaalka ku xiyahayna ay ku jiraan kaalinta 5-aad ee kala horeynta horyaalka Premier League. Dhinaca kooxaha ugu hooseeya ee laga cabsi qabo in sanadkan ay hoos u laabtaan ayaa waxaa ka mid ah kooxda Norwich oo ku jirta kaalinta 20-aad, Watford oo shalay ay Arsenal garaacdayna waxay ku jirtaa kaalinta 19-aad halka kooxda Burnley ay ku jirto kaalinta 18-aad. dhinaca iyo dalka Talyaanigana kooxda AC Milan ee kubadda cagta ayaa xalay dib ula wareegtay hoggaanka horyaalka Serie A-ga kadib markii gool iyo waxba ay ku garaaceen kooxda Napoli oo garoonkooda ay ugu martiyeen. kulankan oo ahaa midka ugu adag kulamada toddobaadka ee horyaalka Serie A-ga ayaa kooxda AC Milan goolka ay ku badiyeen waxa u dhaliyay ciyaaryahankooda Oliver Giroud oo kulankaasi isku muujiyey. kooxda AC Milan ayaa hadda 2 dhibic ku qabatay hoggaanka horyaalka Serie A-ga waxaana ku soo xigta kooxda Inter Milan. kulamo kale oo ka tirsan horyaalka Serie A-ga ayaa xalay la ciyaaray kooxda Juventus ayaa gool iyo waxba uga badisay kooxda Spezia, Sassuolo iyo Fenezi oo wada ciyaarayna 4-1 waxaa ku badisay kooxda Sassuolo, Fiorentina iyo Verona 1-0 ayay isla dhaaf waayeen, Genoa iyo Empolina Ebre ay ku kala baxeen halka Bologna iyo Torino ay iyagana Ebre ku kala baxeen. dhinaca iyo dalka Isbeenna kulamo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa xalay la ciyaaray iyadoo kooxda Barcelona ee kubadda cagta ay 2-1 ku garaacday kooxda kale ee Elche. Barcelona oo wada badisay dhammaan 4 kulan ee u dambeeyay ay ciyaareen ayaana u muuqata mid dib u soo kabasho sameynaysa. guushii xalay ee kooxda Barcelona ayaana ka caawisay inay xajistaan booska 3-aad ee kala horeynta horyaalka La Liga. kooxda Celta Vigo waxay 4-3 uga badisay kooxda Mallorca, Atletico Madridna waxay 3-1 ku garaaceen kooxda Real Betis oo garoonkooda ay ku booqdeen. hal kulan oo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa caawa la ciyaaraya kaasoo u dhexeeya kooxaha Atletico Bilbao iyo Levante. horyaalka La Liga ee kubadda cagta oo la ciyaaray 7-20 ciyaarood ayaa waxaa 3-6 dhibic ku hoggaaminaysa kooxda Real Madrid. Sevilla oo ku soo xigta ayaa haysata 5-3 dhibic kooxda Barcelona oo kulan baaqi ah gacanta ku haysatana waxa ay leedahay 8-4 dhibic iyagoo ku jira kaalinta saddexaad waxana 4 ku jirta kooxda Atletico Madrid oo Barcelona isku dhibcay yihiin balse farqiga goolasha ku gashay booska 4 wararkeenii ciyaarahana waa naga inta intaas aan ku dhaafno wararkeenii ciyaaraha dhageystayaal barnaamijkeenii tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeenii habeenimo waa naga inta tan iyo kulanti dambe waxaan idin kaga tegaynaa mid ka mid ah heesaha uu ku luuqayo Qamar Suugaani.
Another if kuwa hawin akto dalabu hodma daryal ba laga hela inkayo hagar baha jidki farhatu hantiyay. Another if kuwa hawin akto dalabu hodma daryal ba laga hela inkayo hagar baha jidki farhatu hantiyay.
Yeah. jirin haddana haween ku jirin aliyeygana way dhalaan ha ogana way kabaan afada bas bay dhalaan ugaaga intay daqaan kugisatu hagaajiyaan ayayna.